Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää maanantai-aamua. Ykkösaamun aiheena tänään. Budjettiriihestä ei tullut hallituksen työllisyyspakettia, vaan kolmikantaiset neuvottelut. Hetken kuluttua työllisyyttä parantavia toimia pohtii EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kuullaan, mitä vaihtoehto Saksalle liikkeen menestys Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa kertoo Saksan poliittisesta tilanteesta. Sitten selvitetään, miltä näyttää Uzbekistanin tulevaisuus diktaattori Islam Karimovin jälkeen. Lähetyksen lopuksi ääneen pääsee kesän viimeinen viikon luontoääni Katto Haikara. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Aloitetaan turvapaikkapäätöksistä. Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina, kuinka kova paine kielteisten turvapaikkapäätösten tekemiseen Maahanmuuttovirastossa on. Puhelimessa on Asianajajaliiton hallinto-oikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, asianajaja Ville Punto. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miltä tuntui lukea Helsingin Sanomien paljastuksia sitä, että tapauksia ei ehditä tutkia kunnolla turvapaikanhakijoita avustavana asianajajana?
Se ei sinänsä kauheasti yllättänyt, kun noita valitustoimeksiantoja on hoitanut. Hoitaja on näitä Maahanmuuttoviraston päätöksiä nähnyt, että tämä nyt sinänsä oli tilanteena aika tuttu. Että se on hyvä, että se asia nyt tuli jollain tavalla julkisuuteen, ettei sitä pelkästään asian ei joutunut päässänsä pyörittelemään.
Helsingin Sanomien mukaan Maahanmuuttoviraston sisälläkään ei ymmärretä viraston käyttämiä turvallisuusarvioita Irakin, Afganistanin ja Somalian tilanteesta. Tällä on tulkittu olevan merkitystä päätösten kannalta. Millainen tilanne teidän mielestänne on turvapaikan hakijoiden kannalta katsoen?
No, nämä niin sanotut turvallisuusarviot tai nämä, mitkä päätöksiin kirjataan, tai tarkoitan lähinnä tätä päätöksentekolinjaa, että tehdään kielteisiä päätöksiä sillä perusteella, että tilanne olisi parantunut aikaisemmasta, niin se on tavallaan ristiriidassa myös niiden päätösten sisällön kanssa, koska niissä päätöksissäkin hyvin selkeästi tuodaan esiin maatietoa, jonka mukaan se tilanne on edelleen yhtä huono kuin ennenkin. Toinen asia on mielenkiintoista se, että Maahanmuuttoviraston viime vuonna laatima raportti Irakin tilanteesta puhui ihan toista kuin mitä sitten tämä nykyiset julkisuudessa esitetyt puheet, että tilanne olisi parantunut. Sinänsä Maahanmuuttoviraston päätöksissähän tuodaan kyllä niin kuin esiin tämä tilanne, mikä Irakissa on erityisesti liittyen näihin siiamilitioihin, mutta sitten taas päätöksen lopputulos on aina vähän ristiriidassa tämän niin kuin päätöksen perusteluiden kanssa.
Pääministeri Juha Sipilä sanoi eilen pääministerin haastattelutunnilla Radio Suomessa, että virheelliset päätökset korjataan oikeusasteissa. Eikö tämä ole vähän ongelmallinen lähtökohta, että ensin hutkitaan ja sitten oikeusprosessi toimii korjausliikkeenä?
No joo, siis kyllähän lähtökohta sinänsä on väärä, jos ajatellaan, että tuomioistuin sitten korjaa, koska kaikkihan ei välttämättä valita tuomioistuimeen, ja sen nyt ei meidän järjestelmässä pitäisi olla edes tarpeen, että kaikista päätöksistä valitetaan hallinto-oikeuteen ja sitten hallinto-oikeus korjaa tämmöiset virheelliset päätökset. Että tämä on hieman ongelmallinen tämä ajattelutapa maahanmuuttoasioissa ja erityisesti turvapaikka-asioissa, että sitten tuomioistuimet sitten nämä niin kuin linjaukset oikaisisivat. Jos ajatellaan, että mitään muuta tahansa tämmöistä niin kuin hallinnon alaa, niin harvalla lähdetään siitä, että valittamalla sitten päätökset menee vasta oikein. Eli erittäin ongelmallinen lähtökohta, että vasta valituksen kautta sitten sais tavallaan oikean päätöksen.
Kaiken tämän valossa, toteutuuko Suomessa turvapaikkahakemusten yksilöllinen käsittely?
Näytä toteutuvan, koska nämä päätösten perustelut on niin hyvin samantyyliset ja tietyllä tavalla hyvin summaariset, eli yksilöllisiä perusteita ei mitenkään hirveän tapauskohtaisesti arvioida, eikä päätöksissä problematisoida, vaan aika selkeästi vaan niin päätöksen sisältö on sitten kielteinen, ja kyllähän siinä tietysti yksilöllisiin perusteisiin viitataan, mutta sitten ne ohitetaan tietyillä samantyylisillä tämmöisillä ilmauksilla.
Kiitoksia näistä arvioista asianajaja Ville Punto.
No niin, kiitoksia.
Hallituksella on työllisyyspakettityöryhmän esitykset käsissään, mutta budjettiriihessä se antoi kolmikannalle mahdollisuuden linjata yhdessä työllisyyttä parantavista toimista. Studiovieraana on nyt Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan kuitenkin puhelulla. Helsingin yliopiston julkistalouden professori Markus Jäntti, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Hallituksen tavoite on 110 000 uutta työpaikkaa. Nyt tavoitellaan ensin työllisyyden nostamista 10 000 yleisellä tasolla. Kuinka uskottavalta työllisyystavoitteiden saavuttaminen budjettiriihen perusteella näyttää?
No, budjettiriihen sisältyvien toimenpiteiden valossa on ihan mahdoton arvioida, toteutuuko se 10 000 vai ei, että toiveethan nyt kohdistuu tähän kolmikantaiseen valmisteluun sijoitettuun, joka on varmaan työllisyyden kannalta olennaisin, mutta senkin osalta on hyvin vaikea sanoa, että ollaanko edes lähellä 10 000 paljon sen alla tai edes paljon sen yli. Siis, että sellainen määräarviointi näiden yksityiskohtien perusteella on likimahdotonta.
Pöydällä on kuitenkin ollut työllisyyspakettityöryhmän esitykset ja on keskusteltu erilaisista yksittäistä kysymyksistä. Miten te tutkijana tulkitsette, millaista mallia työllisyyden parantamiseen hallitus ja ministeriöt nyt etsivät?
Pääosinhan jatketaan sinänsä mun mielestä hallituksen linjaamaa tällaista työn tarjonnan lisäämiseen tähtävää politiikkaa, ja ennen kaikkea ehkä yritetään. Se kohdistuu nyt paljolti ansiosidonnaiseen työttömyysjoukkoon. Se, että onko mahdollista niiden rajoitteiden vallitessa, jotka hallitus on osin itselleen asettanut tällaiseen, toimiiko se, on sitten ihan avoin kysymys.
Myös lehdistössä on pohdittu sitä, että monet hallituksen toimenpiteistä muistuttavat tällaista Tanskan mallia. Miten te näette tutkijana, että jos Suomessa haluttaisiin tehdä tällainen tietopohjainen Suomen malli, mitä sen suunnittelu ja toteuttaminen vaatisi päättäjiltä?
No, hyvä muistaa, että Tanskan työllisyyspolitiikka on arvioinut kriittisesti ja rakentavia ehdotuksia asettanut useampi taloustieteilijöistä koostuva työryhmä, jotka on tehneet pitkää vakavasti otettavaa työtä, siis puhutaan kuukausista ja vuosista ja merkittävistä tutkijapanoksista, joiden pohjalta sitten on tehty useita ehdotuksia, jotka nyt on niitä, joita sitten Suomessa haikaillaan myös tehtäväksi, että se, että virkamiehet ensin ja sitten kolmikantainen valmistelu seuraavaksi pohtimaan sitä, mitä niin kuin Suomen mallia laaditaan, on aika erilainen kuin ne maissa, missä on onnistuneet käytännöt. On myös huomattava se, että Ruotsissa suuri osa merkittävistä muutoksista työvoimapolitiikkaan on tullut nimenomaan tällaisena akateemisen asiantuntijatyöskentelyn tuloksen ja selvästi tällaiseen ei ole Suomessa halua. Ei välttämättä ole rahkeitakaan, mutta se jäisi sitten nähtäväksi.
Millaista malttia se sitten vaatisi nyt hallitukselta, kun työllisyysongelma on tässä ja nyt?
Niin, no, hallitushan on tavallaan niin kuin pelannut itsensä on aika ahtaaseen paikkaan, että kun ensin lähdettiin murtamaan työmarkkinamallia, sitten lähdettiinkin rakentamaan tätä kilpailukykysopimusta ja sitten ollaan tilanteessa, jossa käytännössä on hyvin vaikea tehdä mitään työllisyyspäätöksiä, jotka ikään kuin käy sitä kilpailukykysopimusta vastaan tai rikkoo sen sopijaosapuolten käsitystä siitä, se on sovittu, ei tässä oikein paljon mahdollisuuksia pitkäjänteiseen harkittuun työhön ole.
Kiitoksia haastattelusta, professori Markus Jäntti.
Kiitos.
Ja jatketaan studiossa, vieraana siis EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Siinä Markus Jäntti rakensi kuvaa, että hallitus on vähän niin kuin piirtänyt itseään nurkkaan tai ahtaaseen paikkaan. Tunnistatteko tämän?
No varmasti tämän tyyppisiä havaintoja voi tehdä. Nyt on tietysti selvää, että hallitus omassa taloustyöllisyyspolitiikassaan perustaa paljon kilpailukykysopimuksen syntymiseen, joka nyt varmaan tänään toivon mukaan varmistuu. Mutta on selvää, että tuon sopimuksen tulokset antavat odottaa aikaa, eli mennään varmasti vaalikauden loppupuolelle. Siinähän on kysymys ennen kaikkea viennin kilpailukyvyn parantamisesta, ja siinä mielessä se on varmasti askel oikeaan suuntaan. Silloin kun Suomessa vienti vetää, niin se säteilee kotimarkkinoille ja huomataan, että nämä on kolikon molemmat puolet. Mutta sekin on sanottava, että aika moni ekonomisti ja vähän muukin on arvioinut, että hallituksen asettama työllisyystavoite on karkaamassa ja siltä osin on tietysti tärkeää, että pohditaan uusia keinoja, joilla työllisyyttä voidaan kohentaa, eikä pelkästään pohdita, vaan laitetaan myös toimeen.
Yleisellä tasolla, kuinka selkeä kuva hallituksella teidän mielestänne on siitä, mitä pitäisi tehdä, jotta tuo työllisyystavoite todella täyttyisi?
Mä uskon, että heille kyllä kuva siitä on ihan tarkkaankin, että mitä pitäisi tehdä, ja tässä puhuttiin muista maista, Tanskasta, Saksasta, eli sieltä löytyy esimerkkejä, millaisin keinoin siellä on työllisyyttä saatu parannettua. Ja yksi tietysti keskeinen asia, jonka osalta ei ehkä juuri nyt tapahdu mitään, on työmarkkinoiden joustavuus. Eli se, että haetaan sitä joustavuutta sieltä yritystasolta ja näin ollen, niin se on varmasti pitkäjänteisesti edelleen oltava työkalupakissa, että sillä voidaan aikaansaada työllisyyden kohentumista. Nyt paitsi tämä kolmikantainen työryhmä, joka pohtii näitä työllisyyskeinoja, niin on myös toinen työryhmä, jonka on hallituksen sisäinen, pohtii kannustinloukkuja. Ja kannustinloukut ovat kiistatta yksi työllistymisen hidastaja ja jopa este. Siis se, että palkan, kun se yhdistetään sitten veroihin, asumistukeen ja vaikka päivähoitomaksuihin, syntyy tilanne, että työtä ei kannata ottaa vastaan. Nämä molemmat työryhmätyöt on tärkeitä ja tärkeitä, että hallitus niistä sitten osaa vetää päätöksiä.
Näitä työryhmiä nyt siis on ja odotettiin kuitenkin sitä työllisyyspakettia, niin tästä johtuen on epäilty, että kiky nyt sitoo hallituksen kädet, että hallitus ei voi tehdä haluamiaan päätöksiä. Näinkö on?
No viittaa vaikka eilisen pääministerin haastattelutuntiin, jossa häneltä tätä asiaa kysyttiin, että onko hallitus sidottu työmarkkinajärjestöjen esityksiin, ja hän totesi, että ei ole, mutta että hän on toiveikas siitä, että yhteisiä näkemyksiä löytyisi. Eli tältä osin niin voidaan sanoa, että ei kilpailukykysopimuksessa niin kuin se hallitusta sido omassa päätöksenteossaan, vaan kysymys on hallituksen toimeenpanokyvystä enemmänkin. Mutta tietenkään, eihän siinä tietenkään voi olla mitään pahaa, että haetaan työmarkkinajärjestöiltä näkemyksiä, mutta vangiksi ei tule jäädä.
Niin, jos hallitusta tyydyttäviä tuloksia ei työryhmässä nyt kuukauden sisällä synny, missä määrin kilpailukykysopimuksen kirjain tai nyt käytän toistakin sanaa henki vaikuttavat vielä siihen, millaisista toimista hallitus voi päättää?
No minusta olisi tärkeää, että siellä työryhmätyössä ja siihen liittyvässä päätöksenteossa työmarkkinajärjestöjen toimesta ymmärrettäisiin tämä tilanteen vakavuus ja haetaan ennakkoluulottomasti uusia keinoja. Itse jaksan niin uskoa, että näin tapahtuisi. Se toki olisi niin kuin varmasti paras tie.
Jos kuitenkin se toinen tie huomioidaan, Markus Jänttikin sanoi, että tämän kilpailukykysopimuksen tulkinta voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon hallitukselle tulee liikkumatilaa. Voiko hallitus lähteä tekemään minkälaista tahansa työllisyyspolitiikkaa nyt esimerkiksi tuon työllisyystyöryhmän paperin pohjalta?
No hallitus luonnollisesti tekee sitten tämän päätöksen itse, mutta tietysti niin kuin täältä EK-näkökulmasta tilannetta tulkitsen, jos vaihtoehtona on entistä karvaammat säästöt, leikkaukset, niin ei se ole maan hallitukselle helppo tilanne, että tehdäänkö niitä toimia, joilla työllisyys kääntyisi ja vai joudutaanko lisäleikkauksiin. Nämä on ne vaihtoehdot. Meidän taloustilanne velkaantuminen on erittäin huolestuttavalla tasolla Ja vaikka eilen julkistettiinkin aika Suomen kannalta myönteinen tutkimustulos, että Suomi on hyötynyt globalisaatiosta, niin juuri nyt ei näytä siltä, että tuo ikään kuin eurooppalainen tai maailmantalouden kasvu Suomea pelastaisi, vaan kyllä meidän täytyy täällä nämä työllisyyslääkkeet ihan itse keksiä.
Katsotaan sitä toista puolta hieman positiivisemmin. Työllisyyspakettityöryhmän ehdotuksista, kun nyt ruvetaan pohtimaan siinä kolmikantaisessa työryhmässä, aikataulu on tiukka, vain syyskuun on aikaa. Jos optimistisesti katsotte, niin millaisia ulostuloja kolmikannasta voi tulla tuolla aikataululla?
No varmaan on reilua sanoa, että työryhmätyö on asetettu siksi, että siellä tämä työ tehdään ja että ennakolta kantoja ei lyödä lukkoon. Siellä on useampia keinoja mietittävänä. Se on tietysti sanottava, että yritysten näkökulmasta siellä on tietenkin myös huolestuttavia asioita, kun budjettiriihessä taloustilanne oli mikä oli, niin työllisyystoimiin ei ikään kuin sieltä budjetin puolelta ollut riittävästi varoja ja näin ollen, niin nyt on mietittävänä sellaisia keinoja, joissa mennään vahvasti yritysten kukkarolle. Ja tämä toki huolestuttaa monestakin syystä, mutta myöskin siitä syystä, että jos työttömyysturvaa käytetään palkkatukena, niin silloinhan se tarkoittaa, että voi olla kaksi yritystä, jossa toisella on palkkatuella tuettuja työntekijöitä ja toisella ei. Ja näin ollen heidän kilpailuasetelmansa tässä niin kuin vaarantuu. Eli on hyvin tärkeää pohtia näitä kriteereitä ja sitten työryhmässä katsoa, että mihin niin kuin konsensus riittää. Ja sitten maan hallitus tekee sitten siitä johtopäätöksiä.
Niin teillä suhtaudutaan epäillen yhteen työryhmässä käsiteltävää asiaa, eli tähän ansiosidonnaisen työttömyysturvan käyttöön palkkatukena tai starttirahana. Arkijärjellähän tuntuu, että se olisi hyvä asia työntekijän kannalta.
Se on juuri se haaste, että siinä mennään, se on työntekijän kannalta varmasti näin, eli sitä kautta voitaisiin vaikeasti työllistyville ehkä löytää työtä, erityisesti niin kuin yksityiseltä sektorilta, mutta heti on sanottava, että sitten tulee tämä tasapuolisuusnäkökulma, eli että yritykset eivät ole samalla viivalla. Toinen huolestuttava asia, joka täytyy työryhmässä pohtia, on sitten se, että työttömyysvakuutusrahasto, jonka varoja tähän sitten käytetään, niin on hyvin vahvasti velkaantunut ja varmasti huolestuttaa kaikkea, että miten sitten tästä näkökulmasta. Eli lisäselvitettävää sinne työryhmään on monia asioita.
Jos katsotaan työelämän murrosta hieman laajemmin, monet ovat huolissaan ylipäätään keskiluokan työpaikoista ja niiden tulevaisuudesta, vaikka taisi olla tämä aamun lehdissä, että aika moni suomalainen uskoo työpaikkansa kuitenkin säilyvän, mutta miten te näette, mitä se tarkoittaa tuo paine ja työelämän murros palkkatukiajattelun kannalta?
No paljon puhutaan siitä, että on jo nyt ja tulevaisuudessa kenties enemmän sellaisia töitä, jotka eivät takaa riittävää toimeentuloa ja että sitä palkkatyötä pitää tavalla tai toisella tukea. Ja nythän on ensimmäisiä kokeiluja Suomessakin lähdössä liikkeelle tässä mielessä ja historiastakin löytyy. Nämä on kaikki asioita, jotka on meillä edessä, mutta jos nyt miettii viimeaikaisia puheenvuoroja, että mitä kaikkea tämä digitalisaatio kenties hävittää vanhoja ammatteja, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa, niin uskon, että Suomen kannalta se on kuitenkin enemmän mahdollisuus kuin uhka. Ja oikeastaan siihen, kun tässä on erilaisia puheenvuoroja aiheesta kuunnellut, niin Suomen niin kuin pitää tietysti koulutuksella vastata. Hyvä suomalainen koulutustaso on paras keino varautua siihen, että monia ammatteja haastetaan, niin sitä kautta pystyy sitten löytämään uutta leipäpuuta.
Esimerkiksi työnantajapuolella teknologiateollisuuden puheenjohtaja Risto Siilasmaa tunnustautui Helsingin Sanomissa viime viikolla teoreettiseksi perustulouskovaiseksi. Kun puhutaan palkkatuesta ja kannustinloukuista, tämä kysymys nousee aina esiin. Nostan sen nyt. Miten te suhtaudutte perustuloon yhtä tai kahta hallituskautta pidemmällä aikavälillä?
Niin kuin sanottu, sitä on pohdittava, että kyllä se perinteinen ajattelu on tietysti lähtenyt siitä, että kaiken pohjalla on työ ja kaikki työ on arvokasta, mutta se, että voidaanko löytää niin kuin tämmöisiä perustulon tyyppisiä järjestelmiä, niin sitä pitää pohtia. Kyllähän meillä nytkin eräällä tavalla on käytössä tämän tyyppisiä järjestelmiä, eli vaikkapa asumistuki on keino tukea sitten perheiden ja yksilöiden niin kuin tilannetta sitä kautta, että ongelma on vaan se, että nämä järjestelmät on melkomoinen viidakko, ja tämä viidakko kaiken kaikkiaan ei kannusta työn tekemiseen. Eli siltä osin viittaan siihen hallituksen kannustinloukkutyöryhmään, eli siltä odotetaan esityksiä ja hallitukselta päätöksiä.
Tässä ja nyt, mikä on tulkintanne, millaisessa tilanteessa olevien työttömien asemaa olisi helpointa tai suoraviivaisinta parantaa? Mitkä ryhmät Suomessa pitäisi saada töihin?
Meillä on vaikea nimetä yhtä ryhmää, että nuoret tai koulutetut tai kysymys on hyvin paljon toimialoista, mutta meillä on tällä hetkellä lähes 50 000 avointa työpaikkaa ja uskon, että jos me katsotaan ihan nyt tässä ja nyt, niin kyllä palvelualan niin kuin potentiaali monilla sektorilla on lupaava ja siellä on tehtäviä, joihin monilla on edellytyksiä. Viennin korjaantuminen merkittävästi varmaan ottaa vielä valitettavasti aikaa.
Puhutaan vielä työnantajaleiristä ja EK:n tilanteesta. Kun metsäteollisuus päätti jättää Elinkeinoelämän keskusliiton, kun se uutinen tuli, kysyi teiltä aamulla täällä Ykkösaamussa, että onko kyse työnantajaleirin kannalta jonkin aikakauden lopusta vai jonkin uuden aikakauden alusta. Sanoitte silloin oikeastaan niin, että aika näyttää. Mikä on arvioinut tänään?
No me parhaillaan EK:ssa yhdessä meidän jäsenliittojen. EK:han on liittoja, kun metsäteollisuus eroaa ja ero astuu voimaan, niin meillä on 26 liittoa. Yhdessä pohdimme sitä, että minkälainen on liittojen toimenkuva ja minkälainen on EK:n toimenkuva. Ja työ on edennyt hyvin, eli se on meidän varmasti vastaus tähän tilanteeseen. Metsäteollisuuden ero sinällään oli toki valitettavaa, mutta fakta.
Budjettiriihen aikana on kuulunut yhä laajemmin näkemyksiä, joiden mukaan kilpailukykysopimus oli virhe, joka sitoo nyt hallituksen käsiä. Työnantajapuolella kikyä ja siihen mukaan lähtemistä on kritisoitu jo pidempään. Millaista se teidän sisäinen keskustelu on?
No kyllä, mä uskon, että mä aika oikein totean, jos EK:n hallituksen päätöksiä toteaisin, että kilpailukykysopimus oli askel oikeaan suuntaan, mutta sellaisena riittämätön. Ja näin ollen niin tarvitaan muita uusia toimia ja kyllä tietysti niin kuin kyllä kaikki laskelmat osoittaa, että kilpailukykysopimuksella mennään eteenpäin ja itse alleviivaan sitä, että on se historiallinen sillä tavalla, että siinä selkeästi työntekijäpuoli luopuu jostakin ja myöskin työaikaa lisätään, että tässä suhteessa niin se on oikeaan suuntaan menoa, mutta tietysti tämä talous-työllisyystilanteen taantuma on kestänyt Suomessa jo niin monta vuotta, että varmasti myöskin semmoista aiheellista kiirehtimistä eri taholta vaaditaan.
Helsingin Sanomien Paavo Raution mukaan elinkeinoelämän voimat, jotka ovat olleet pettyneitä juuri kikyyn, vetävät metsäteollisuuden ohella Finanssialan keskusliittoa irti EK:sta. Samaan aikaan te olette EK:ssa käytännössä vähentäneet valtaanne luopumalla keskitetyistä ratkaisuista. Ei mennä noihin liittovääntöihin, tiedän, että ette niihin vastaa. EK on ollut kuitenkin viime vuosina hyvin vahva toimija, niin miten huolissanne olette arvovaltanne hiipumisesta?
Se ei ole tärkeää, vaan se, että mikä on suomalaisille yrityksille tärkeää. Ja meidän pitkäjänteinen tavoite on se, että päätöksentekoa viedään yrityksiin työehdoista, palkoista. Ja näin ollen, jos se on se meidän mottomme, eli ei tässä niin kuin EK:n vallasta ole kysymys, vaan siitä, että millä Suomen talous saadaan kääntymään ja mikä on suomalaisille yrityksille ja sitä kautta suomalaisille kansalaisille oikea ratkaisu. Meille jää paljon tehtävää ja meidän verrokkiorganisaatiot Ruotsissa ja Saksassa ovat jo vuosikymmeniä toimineet tässä moodissa, tässä järjestelmässä, johon me olemme nyt menossa.
Mutta eikö ole niin, että metsäteollisuuden lähtö heikentää konkreettisesti järjestön tulopohjaa ja kilpailukykysopimukseen liittyvät ristiriidat heikentävät hieman yhdellä äänellä puhumista?
Se on valitettavaa, että metsäteollisuus tähän eroon niin kuin päätyi, mutta vahva enemmistö kuitenkin EK:ssa näki, että tämä ratkaisu piti tehdä ja että se on askel oikeaan suuntaan.
Kiitoksia haastattelusta. EK:n toimitusjohtaja Juri Häkämies.
Kiitos ja hyvää yrittäjän päivää.
Kiitos. Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen kuullaan, millaisen kolauksen liittokansleri Angela Merkelin politiikka sai hänen kotiosavaltiossaan. Sitten käännetään katse Keski-Aasiaan. Keskustelussa pohditaan alueen geopoliittista merkitystä ja Islam Karimovin kuoleman herättämää valtapeliä Uzbekistanissa. Lähetyksen lopuksi kuullaan nokkien kalistelua, kun Risto Salovaara esittelee kesän viimeisen viikon luontoäänen, eli Katto Haikaran. Ja studiossa nyt Kaija Kelman Aamun lehti ja aloitetaan Kauppalehdestä.
Aivan. Kauppalehti kirjoittaa, että budjetti elvyttää hallitussopua. Kovimman koulun hallitus on käynyt ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Pääministerin kokemattomuus työmarkkinakysymyksissä oli johtaa täydelliseen välirikkoon AY-liikkeen kanssa. Nyt kun kilpailukykysopimus on solmittu ja sen kattavuus on noussut yli 90%, lopputulosta voi sanoa onnistuneeksi. Pitkä ja kivulias prosessi on kuitenkin jättänyt jälkensä ja hallitus varoo kaikin tavoin rikkomasta uudelleen välejään AY-liikkeeseen. Mutta vieläkin enemmän hallitustyötä leimaa perussuomalaisten suosion romahdus. Tästä koituva poliittinen paine on suurin riski istuvan hallituksen koossa pysymiselle. Näin kirjoittaa Kauppalehti. Tämä näkyy budjettiesityksessä. Perussuomalaisten suurin voitto budjettiväännössä oli Lex Lindström, jolla 5000 yli 60-vuotiasta pitkäaikaistyötöntä pääsee varhennetulle eläkkeelle. Vaikka useat asiantuntijat pitävät ratkaisua eläkejärjestelmän kestävyyden kannalta liian kalliina, hallituskumppaneiden oli pakko myöntyä perussuomalaisten vaatimukseen. Yrityksillä elvyttää perussuomalaisten kannatusta, ostetaan kalliisti lisäaikaa koko istuvalle hallitukselle, näin toteaa Kauppalehti. Kaleva kirjoittaa, että Ruotsin puolustusoppi muuttui merkittävästi viime vuosikymmenen vaihteessa. Asevelvollisuus armeijasta luovuttiin lopullisesti ja siirryttiin pieneen ammattiarmeijaan. Svenska Dagbladet-lehti julkaisi viime viikolla uutisen, jonka mukaan hallituksen tilaamassa pian julkistettavassa selvityksessä esitetään asevelvollisuuden osittaista palauttamista. Osoitus Ruotsin turvallisuuspolitiikan uudelleenarvioinnista on myös vielä julkistamaton selvitys NATO-jäsenyyden eduista ja haitoista. Ehkä kiintoisin selvityksen arvio on kuitenkin, että Ruotsin NATOon liittyminen voisi lopulta vakauttaa Itämeren tilannetta. Näin siksi, että NATO-jäsenyys poistaisi epävarmuuden siitä, miten Ruotsi reagoisi, jos jokin muu NATO-maa joutuisi sotilaalliseen konfliktiin. Ruotsin NATO-kannan muutos asettaisi tunnetusti Suomenkin aivan uuteen tilanteeseen, näin kirjoittaa Kaleva. Pohjalainen kirjoittaa, että Suomen ja Ruotsin puolustus lähentyy, mutta Fennovoima paljastaa isot erot. Suomella ja Ruotsilla on tiivistyvästä yhteistyöstä huolimatta myös näkyviä eroavaisuuksia turvallisuuspoliittisissa painotuksissa. Venäjävetoinen energiayhteistyö Fennovoiman ydinvoimalassa tarjoaa tästä yhden selvimmistä esimerkkeistä. Toisin kuin Ruotsissa, Suomessa on yhä käsittämättömästi vallalla käsitys siitä, että energiapolitiikka ja ulkopolitiikka kulkevat omia ratojaan eivätkä sotkeudu toisiinsa. Tutkijat arvioivat, että Pyhäjoen ydinvoimala takaa Venäjälle jalansijan turvallisuuspoliittisesti keskeisellä alalla, mikä kannustaa pitämään hyviä suhteita Moskovaan. Lapsenuskoa on huomattavissa myös Venäjältä Saksaan suunnitellussa Nord Stream 2 kaasuputkihankkeessa. Venäjä perustelee selviä poliittisia päätöksiä bisneksellä. Tätä mantraa ei Suomessa pidä sellaisenaan toistaa. Suomi voisi oppia Ruotsista realistisempaa luentaa Venäjän motiiveista. Näin kirjoittaa Pohjalainen. Ja vielä Salon seudun Sanomat kysyy, missä maassa valtio etsi netti-ilmoituksella töihin 8 mestaajaa? Missä maassa naisilla ei ole valtaa omiin asioihinsa, eikä oikeutta ajaa autoa tai kävellä kadulla miesten seurassa? Missä maassa ei ole puolueita? Vastaus ei ole Pohjois-Korea, Iran tai sekasortoinen Syyria, vaan Saudi-Arabia. Saudi-Arabian toimet huomioiden on hätkähdyttävää, kuinka länsivallat katsovat maassa tapahtuvia ihmisoikeusrikkomuksia läpi sormien. Miksi Saudi-Arabia saa jatkaa rauhassa kivikautista politiikkaansa? Vastaus on vakaus ja öljy. Lehti kirjoittaa, että EU:n tulisi silti vaatia pontevammin ihmisoikeuksien kunnioittamista. Näin Salon seudun Sanomat.
Ja näin Aamun lehdet. Kiitokset Kaija. Saksassa Mecklenburg-Etupommerin osavaltiossa sosiaalidemokraatit eli SPD voitti odotetusti osavaltiovaalit. Tulos on kuitenkin kiinnostanut kahdesta syystä. Ensinnäkin osavaltio on liittokansleri Angela Merkelin kotiosavaltio. Toisekseen vaihtoehto Saksalle puolue nousi Merkelin puoluetta suuremmaksi. Puhelimessa on ulkopoliittisen instituutin tutkija Tuomas Isomarkku. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Vaalin jälkeen myös SPD-puolueen johtaja on kritisoinut Merkelin maahanmuuttolinjaa. Kuinka pitkälle vaali käytiin Angela Merkelin suosiosta ja maahanmuuttokysymyksestä?
No, se oli varsinkin vaihtoehto Saksalle eli AfD-puolueelle se keskeisin teema. Ja toki muutkin puolueet joutui siihen ottamaan jonkin verran kantaa.
Kuinka pitkälle meneviä johtopäätöksiä koko liittovaltion politiikan suunnasta tämän pienehkön tai pienen osavaltion äänestyksen perusteella voi tai kannattaa tehdä?
No, suoraanhan tietysti liittovaltiotason poliittisista voimasuhteista tämä äänestystulos Mecklenburg-Etupommerissa ei kerro mitään. Eli kyseessä on yksi väkimäärältään Saksan pienimmistä osavaltioista. Se, miten tämä vaikuttaa liittovaltiotason politiikkaan, on enemmänkin se, että puolueet tietysti niin kuin ottaa tämän vaalituloksen huomioon asemoituessaan ensi vuoden liittopäivävaaleihin. Ja varmasti tällä on myöskin vaikutusta, kun pohditaan millaisin teemoin ja millaisin ehdokkain näihin vaaleihin lähdetään.
Kuinka vahvalta voimalta vaihtoehto Saksalle tällä hetkellä näyttää?
No, erityisesti näissä Saksan itäisissä osavaltioissa se on nyt noussut maapäivävaaleissa erittäin voimakkaaksi tekijäksi, eli ottanut lähemmäs 20% vaalituloksia. Ja liittovaltiotasolla tuskin sitten ihan samanlaisiin tuloksiin päästään, mutta totta kai puolueella näyttää edelleenkin olevan vahvasti nostetta.
Merkel on pitänyt kiinni avoimesta maahanmuuttolinjastaan, kun monessa muussa maassa paineen vuoksi politiikka on kiristetty ja linjauksia muutettu. Millainen kysymys tästä on tullut nyt Merkelille?
Niin, no, tuosta pitää ottaa sen verran kiinni, että kyllähän Merkelkin on jonkin verran tähän puolueen sisäiseen ja kristillisdemokraattien baijerilaisen sisäpuolueen painostukseen taipunut, eli kyllähän Saksakin on maahanmuutto- ja pakolaispolitiikassaan tiettyjä kiristyksiä tehnyt. Mutta ennen kaikkea tässä on tietysti kyse siitä, että Merkel edelleen jossain määrin symboloi, henkilöi tätä viime vuonna tehtyä päätöstä avata Saksan rajat erityisesti näille Unkarin juuttuneille pakolaisille, jota sitten on niin kuin pidetty alkuna tämmöiselle vielä suuremmalle muuttoliikkeelle Saksaan. Eli Merkel hyvin vahvasti on niin kuin tämän politiikan henkilöitymä.
Ja hän voittaa tai häviää sen mukaan? Vai onko liian tiukka tulkinta?
Ehkä ihan näin suoraan voi sanoa, mutta niin kuin nämä maapäivävaalit nyt näytti, niin AfD ainakin ihan suoraan käy kampanjaa sekä Merkelin henkilöä että sitten tätä hänen henkilöityvää pakolaispolitiikkaa vastaan.
Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista, kiitos näistä arvioista.
Kiitos.
Keski-Aasian maat, tuttavallisemmin stanit, erosivat Neuvostoliitosta 25 vuotta sitten. Näistä maista Uzbekistanin tilanne kärjistyi perjantaina, kun presidentti Islam Karimovin kerrottiin menehtyneen hallittuaan maata Neuvostoliiton ajoista lähtien. Samarkandissa vietettiin lauantaina hautajaisia ja mediassa on spekuloitu jo valtapelillä. Ykkösaamustudioon on saapunut pitkään Neuvostoliiton ja Venäjän asioita seurannut toimittaja Jarmo Koponen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Meillä on yhteys myös nyt Tadžikistaniin. Siellä on Suomen Keski-Aasian kiertävä suurlähettiläs Niklas Lindqvist. Hyvää huomenta Hujandiin.
Hyvää huomenta.
Viime viikon torstaina 1.9. oli Uzbekistanin itsenäisyyden 25-vuotispäivä. Niklas Lindqvist, kuinka poikkeuksellinen juhlaviikosta nyt tuli?
Se oli poikkeuksellinen siinä mielessä, että itse tulin tiistai aamuna maahan ja tietysti siinä vaiheessa meillä oli tietoa siitä, että presidentti oli sairastunut. Ja keskiviikkona, kun piti olla juhlakonsertti, jossa myös presidentti olisi ollut mukana, niin se peruttiin. Sen sijaan pidettiin kansanjuhlat torstaina sitten puistoissa Taskentissa ja siinä kutsuttiin myös diplomaatit.
Islam Karimov, menehtynyt johtaja, johti Uzbekistania jo neuvostoaikana. Vallanvaihtoa ei nähty pitkään aikaan. Kuinka kova taistelu vallasta on nyt tulossa?
Itse uskoisin, että varmaan taistelusta on ehkä tässä vaiheessa jopa vähän turha puhua. Itse uskoisin, että varmaan nämä eri klaanit ja sisäpiirit kyllä yrittävät nyt löytää jonkun ratkaisun tähän, että kuka johtaisi maata tässä tulevaisuudessa. Sitten on tietysti eri asiat, miten tästä mennään eteenpäin. Perustuslain mukaan tietysti pitäisi nyt vaalit sitten järjestää 3 kuukauden sisällä.
Jarmo Koponen, te olette käynyt Uzbekistanissa muun muassa viestintä- ja kehityssäätiön lähettämänä kouluttajana ja Etyjin asiantuntijana. Miten te arvioitte tällä hetkellä Uzbekistanin tilannetta?
Tässä viikon vaihteen aikana on ollut aika keskustella ja seurata, mitä uzbekki-ystävät ovat asiasta mieltä. Ja he ovat olleet pimennossa oikeastaan tähän saakka. He eivät ole tienneet siis siitä, eivätkä tiedä jatkossakaan vielä siitä, että miten vallanjako etenee muuta kuin sen, miten se virallisesti kerrotaan. Ja virallisestihan se kerrotaan niin, että senaatin puhemies ottaa 3 kuukaudeksi vallan käsinsä, jona aikana pidetään presidentin vaalit ja sitten valitaan presidentti. Nyt näyttää todennäköiseltä, että pääministeri on vahvoilla seuraavaksi presidentiksi. Hän johti tätä toimikuntaa, joka oli vastuussa hautajaisesta.
Jarmo Koponen, olette tutustunut Uzbekistanissa muun muassa juuri toimittajiin ja kansalaisjärjestöihin. Missä määrin Uzbekistanissa toteutuvat sanan- ja kansalaisvapaudet? Hyvä on varmaan kerrata ihan perusasioita. Nämä maat ovat aika tuntemattomia.
Näissä maissa, oikeastaan kaikissa näissä staneissa, niin kuin oli puhetta, Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgisia, Tadžikistan, niin kaikissa niissä maissa korostetaan siis demokratiaa, perustuslakia. Ja voisi sanoa, että Uzbekistanissa on korostetusti noussut esiin se, että sota on vältetty ja Islam Karimov on estänyt tai pitänyt yllä rauhan ajan ja tämmöisen vakauden. Ja se vakaus on nimenomaan se tärkeä asia. Ja pitää muistaa taustaksi se, että kun Neuvostoliitto hajosi, niin näillä kaikilla Keski-Aasian alueella oikeastaan oli olemassa tällaisten omien sisäisten konfliktien vaara. Yksi osa sitä oli islamin vahvistuminen ja islamilaisten puolueiden vahvistuminen, joka aiheuttikin sitten jopa väkivaltaisuuksia.
Niin, Neuvostoliiton hajoaminen oli se suuri käänne. Nyt esimerkiksi Tadžikistan juhlii itsenäisyyttä tämän viikon perjantaina. Niklas Lindqvist, kuinka eri suuntiin Keski-Aasian maiden poliittinen ja demokraattinen kehitys on kulkenut sen jälkeen, kun ne itsenäistyivät Neuvostoliitosta?
Varmaan täällä on jokainen maa yrittänyt kehittää itseään. Tietysti uudet valtiot, kun syntyy, niin niillä on myös oma intressi kehittää kansallisuustunnettaan ja omaa identiteettiään. Sillä tavalla kyllä varmaan vähän eri suuntiin on mennyt ja toki alueellistakin yhteistyötä voisi olla enemmän kuin tällä hetkellä on. Toki niillä on vähän vastaava menneisyys ja historia, joka heitä yhdistää vielä. Muun muassa tietysti venäjän kieli on semmoinen, joka yhdistää edelleen. Sitä puhutaan viranomaisten kesken ja myös pitkälti liike-elämässä.
Muitakin jääteitä ilmeisesti, kuten Kirgisian ja Tadžikistanin välillä, raja aiheuttaa edelleen kahnausta.
Se on totta. Itse kävin tuossa pari päivää sitten Tadžikistanin eksklaavissa Voruhissa, joka on siis pieni alue, joka sijaitsee Kirgisian sisällä. Ja siinä on pieni tie, joka johtaa sinne, ja eli siinä mennään rajan yli, mennään Kirgisian läpi ja sitten sinne Tajikistanin eksklaaviin. Siellä pari rajavalvonta joukko tai rajavalvontahenkilöä näkyi, mutta ei mitään muuta rajapistettä. Se kuvaa aika hyvin sitä tilannetta siellä.
Jarmo Koponen, mikä näiden maiden merkitys on tänä päivänä Venäjälle?
Venäjälle ne ovat tämmöinen siirtotyöläisvarasto, sikäli että näiden maiden kaikkien tuloista suuri osa syntyy siitä, että ihmiset käyvät töissä Venäjällä. Uzbekien osuus on kaikkein suurin. Ja Venäjä on pyrkinyt pitämään kaikkiin näihin maihin omalla tavallaan suhteita yllä. Ja kyllä myös niin kuin Kirgisian osalta on selviä merkkejä siitä, että Venäjä on siellä niin mediaelämässä kuin ilmeisesti tiedustelupalveluissa jo mukana ja vaikuttaa vahvasti niin siihen kehitykseen. Sanotaan, että myös Uzbekistanissa maan vahva mies, joka on varjoissa, on turvallisuuspalvelun päällikkö, jota on pidetty siis menehtyneen Islam Karimovin kakkosmiehenä, niin että hänellä olisi hyvät suhteet Kremliin nimenomaan. Ja tietysti taustaksi voi sanoa sen, että hänhän on vanha Neuvostoliiton aikainen KGB-mies. Mä vielä jatkaisin hieman tuosta toimittajien roolista, siitä mistä oli aikaisemmin puhuttu, tässä radio-ohjelmassa ei tietenkään näkynyt, että demokratia oli vahvoissa lainausmerkeissä, koska demokratiahan on naamio tällainen. Diktatuurissa voidaan nimenomaan niin peittää tuon sanan taakse paljon. Klassinen diktatuuri on suljettu ja se tarkoittaa sitä, että se ei ole ennustettava millään tavalla. Ja tästä on nimenomaan kysymys Uzbekistanissa. Siellä siis hallitsi 27 vuotta tyranni, mies, joka hyvin nopeasti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen otti kaikki plangat käsiinsä. Seurusteli ensin, oli valmis seurustelemaan myös lännen kanssa, mutta huomattuaan lännen petolliseksi, eli sen, että länsi alkoi ihmisoikeusrikkomusten jälkeen, varsinkin vuoden 2005 jälkeen, painostaa Karimovia huolehtimaan ihmisistään paremmin ja takaamaan määrättyjä kansalaisoikeuksia, niin joutui tämän jälkeen kääntymään sitten niin sanotusti Venäjän puoleen. Mutta on pitänyt edelleen auki portteja myös länteen jonkun verran, ja sen takia esimerkiksi minä olen siellä käynyt.
Jos tämä otetaan huomioon, Niklas Lindqvist, millaisia kumppaneita nämä maat ovat EU-maille, esimerkiksi Suomelle?
No EU-maille tietysti EUlla on ihan oma strategiansa Keski-Aasian suhteen, mihin pyritään. Siinä muun muassa korostetaan juuri tätä oikeusvaltion kehitystä ja ihmisoikeuksien parantamista näissä maissa. Suomi on itse ollut hyvin aktiivinen tässä. Meillä on varsinkin Tajikistanissa ja Kirgisiassa meillä on oikeusvaltiohankkeet meneillään, jotka toteuttaa kyllä YK, mutta ne on Suomen rahoittamia. Muun muassa voi mainita esimerkkinä, että tämän hankkeen puitteissa on julkaistu ihan oma kirjansa Keski-Aasian oikeusvaltiotilanteesta, jonka on kirjoittanut meidän entinen korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg.
Keski-Aasia on luonnonvaroiltaan rikas ja viime aikoina on puhuttu siitä, että Uzbekistan on geopoliittisesti tärkeä. Kiina on saapunut Keski-Aasiaan taloudellisten hankkeiden siivittämänä esimerkiksi. Niin Niklas Lindqvist, millainen geopoliittinen merkitys Keski-Aasian mailla nyt on?
Kyllä mä sanoisin, että aika iso. Ihan totta, että Kiina on nyt vahvasti läsnä täällä, varsinkin talouspuolella. Kiina on investoinut tosiaan suuria summia infrastruktuurin kehittämiseen. Nämä usein liittyy nimenomaan tähän Kiinan uuden silkkitien hankkeeseen, jolla halutaan luoda tämmöistä kulkuväylää Kiinasta länteen. Venäjä toki on vielä läsnä hyvin voimakkaasti, myös historiallinen perinne tietysti vaikuttaa hyvin paljon siihen.
Otetaan vielä lyhyesti, Afganistanilla on yhteistä rajaa Turkmenistanin, Uzbekistanin ja Tadžikistanin kanssa, niin Niklas Lindqvist, miten islamilaisuus näkyy näissä maissa tänä päivänä?
Sitä on jonkin verran. Hyvin vaikeaa arvioida, että miten paljon sitä on. Afganistan sinänsä rajalla on varmaan tällaisia joukkoja, ryhmittymiä, jotka voisi lukea tähän kategoriaan. Se täytyy kuitenkin muistaa, että Afganistanissa Talebanilla on enemmän kyllä kansallinen agenda kuin että olisi mitään sen kummempia intressejä Keski-Aasiassa.
Ja vielä studiosta Jarmo Koponen yleisellä tasolla. Kuinka arvaamaton alueen kehitys on?
No, se on erittäin arvaamaton sikäli, että rajoilla on kähisty koko ajan. Tämä Uzbekistanin ja Kirgisian rajakysymys on tietysti selvä rajan takia. Se on se Stalinin aikana tehty raja, mutta siellä nämä kansanryhmät saattavat pienemmästäkin syyllistyä toistensa väkivaltaiseenkin kohtaamiseen. Ja täytyy muistaa myös, että Karimovhan on ollut myös se ihminen, joka tasapainotti myös Tadžikistanissa aikoinaan sisällissodan runtelemaa maata ja oli silloin nimenomaan perustamassa sinne kansanrintamaa ja tukemassa siis näitä islamivastaisia voimia.
Kiitoksia keskustelusta. Täällä studiossa toimittaja-tutkija Jarmo Koponen. Kiitoksia ja kiitoksia sinne Tadžikistanin pohjoisosiin Keski-Aasian kiertävä suurlähettiläs Niklas Lindqvist.
Kiitoksia.
Ja nyt kesän viimeinen viikon luontoääni, se on kattohaikara ja sen elämästä kertoo Risto Salovaara.
Komeasti kalisee nokka, eikä ihme. Kattohaikara on yleensä äänetön, mutta tuon äänen kuulee varsinkin puolisoiden keskinäisenä viestittelynä. Kattohaikaran punaisella kiilamaisella nokalla on kokoa, kuten itse linnullakin, siipiväli 2 metrin tuntumassa ja korkeuttakin metrin verran. Valkoinen höyhenpuku ja mustat siipisulat tekevät tunnistamisen helpoksi. Hyvässä valossa pitkät punaiset jalatkin erottaa hyvin. Lennossa kattohaikara pitää jalat ja kaulan ojennettuina kuin kurki. Suomessa tuota kattohaikaran ääntelyä, nokan kalistelua, ei valitettavasti vielä ole juuri päässyt kuulemaan, sillä kattohaikara ei toistaiseksi kuulu vakituiseen pesimälajistoomme. Lähimmillä esiintymisalueillaan Baltiassa ja etelämpänä Euroopassa kattohaikara pesii maatalousvaltaisilla alueilla ja tekee valtavan risupesänsä tavallisesti talojen katolle, savupiippujen ja erilaisten tolppien nokkaan, jopa aivan teidän varsille. Lajista selvästi pidetään ja tuon onnen tuojan annetaan olla rauhassa. Kerrotaanhan sen vanhan tarinan mukaan tuovan vauvojakin nyytisanokassaan. Olen vuosien mittaan ajellut kerran jos toisenkin moottoritietä Tampereen ja Helsingin väliä. Joku oli keksinyt pystyttää tienvarren pellon reunaan puunraadon nurinpäin leveä juurakko latvana. Se oli kuin tyrkyllä kattohaikaran pesäalustaksi. Enää puuta ei ole. Se lienee jo lahonnut. Seurasin paikkaa sillä, että Virossa kattohaikarakanta on noin 5000 paria ja meilläkin haikarosta tehdään kymmeniä, jopa satoja havaintoja vuosittain, varsinkin keväällä. Paineita elinalueen laajentamiseen selvästi siis on ja tunnustelijoille onkin tehty useita tekopesiä sopiviin paikkoihin tolppien nokkaan. Mutta onko Suomessa riittävästi hyviä biotooppeja kattohaikaralle? Sen ravinto koostuu sammakoista, matelioista, etanoista, pikkunisäkkäistä, lieroista, kaikista mitä monimuotoinen maatalous ja esimerkiksi suuret karjatilat laitumineen voivat tarjota. Yksipuolinen tehomaatalous ei kattohaikaralle riitä. Siksi Euroopan kantakin on nykyään painottunut alueen itäosiin. Jokunen vuosi sitten kattohaikara jo yritti aloitella pesintää parissa paikassa meilläkin, mutta yritykset kaatuivat häirintään, kunnes viime vuonna 2015 tärppäsi Varsinais-Suomen Koskella. Kattohaikarapari oli keväällä asettunut tekopesään korkean tolpan nokkaan. Tapaus oli sen kevään sensaatio, joka sai paljon julkisuutta tiedotusvälineissäkin. Muninta ja reilun kuukauden kestänyt haudonta onnistui, ja risulinnassa munista kuoriutui lajille tyypillisesti 3 poikasta, joista yksi tosin kuoli pesään jo hyvin pienenä huonon sään seurauksena. Selvinneille äänestettiin nimetkin, Kinttu ja Kontti, mutta niistäkin jo lentokykyiseksi varttuneen Kintun kohtaloksi koitui lähialueen ilmajohdot. Vain Kontti lähti syyskuussa vanhempiensa kanssa muutolle. Kattohaikaran talvehtimisalueet ovat kaukana Afrikassa, Saharan eteläpuolella. Kun linnut tulevat sukukypsiksi vasta 4-vuotiaana, ei Kontillakaan ole asiaa pesimäpuuhiin vielä aikoihin. Tunnusteluja se toki voi tehdä jopa täällä kotimaisemissaan. Sillä on näkyvä lukurengas jalassaan, joten kannattaa olla tarkkana. Kattohaikara on tarvittaessa varsin karaistunutkin, jos ravintoa on tarjolla. Sen osoitti viime talvena Pihtiputalla talvehtimista yrittänyt Joppe, mutta yritykseksi se jäi. Jopen päivät päättyivät heti vuodenvaihteen jälkeen tehokkaasta talkoolaisten ruokaringistä huolimatta.
Tässä oli tämän kesän viimeinen viikon luontoääni. Kattohaikara, jonka elämästä kertoi Risto Laaksonen. Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, viikon luontoäänet palaavat taas Ykkösaamun kuulijoiden iloksi ensi keväänä. Hyvää päivää jatkoa Ykkösaamusta.
Yle Uutiset kello 9 ja Petteri Löppönen, hyvää huomenta. Pitkään väännetyn kilpailukykysopimuksen on määrä saada lopullinen sinetti tänään puolilta päivin kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten allekirjoitustilaisuudessa. Kunta-alan työntekijäjärjestöt uhkasivat viime viikolla jäädä ulos sopimuksesta, koska pelkäsivät sen aiheuttavan lisämenoja kunnille. Perjantaina osapuolet pääsivät asiasta alustavaan sopuun. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto empii kuitenkin edelleen allekirjoittamista. Liiton puheenjohtaja Silja Paavola haluaa varmistaa, ettei kilpailukykysopimus aiheuta kuntiin lisää leikkauksia.
Kysymys on aika monen 10 000 superilaisen työpaikasta, niin olisi minun mielestäni vähän ihmeellistä, että suostuisin tekemään semmoisen edunvalvojana